ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวร่วมบูรณาการโลกนี้ให้สมดุล Green and Brown Talk
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Green and Brown Talk นะคะรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังไปเรียนรู้และทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะวันนี้ดวงดาวอิสุริยะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและ Green and Brown Talk วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษอย่างมากค่ะเพราะว่าดร.จำเนียรวรรัตน์ชัยพันธ์ผู้แทนประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือที่รู้จักกันดีในนามของ IUCN ส่วนอีกตำแหน่งของอาจารย์ก็คือนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมวันนี้ค่ะอาจารย์ส่งเสียงตรงมาจากงานประชุม IUCN World Conservation Congress นะคะที่มีผู้คนในแวดวงการอนุรักษ์จากทั่วโลกมารวมตัวกันในงานนี้ค่ะบรรยากาศการประชุมนั้นจะเป็นยังไงเหล่าผู้แทนจากนานาประเทศโดยเฉพาะจากประเทศไทยบ้านเราได้เรียนรู้อะไรจากการประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะนำกลับมาเป็นประโยชน์กับวงการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไทยฟังจากดร.จำเนียรกันเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณดวงดาวครับผมได้อยู่ที่ฮอนอลูครับได้ก็มาร่วมประชุมของ IUCNInternational Union for Conservation of Nature ซึ่งองค์กรในระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะพวกเราเริ่มการประชุมตั้งแต่วันที่1กันยาจนถึงวันที่11ครับ เดือนนี้นะครับนี่ก็เป็นวันท้ายๆแล้วครับอีกวันเดียวก็จะจบแล้วครับนะฮะแต่การที่พวกเรามาอยู่ในคราวนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่เป็นสมาชิกขององค์กรของ IUCN นี้เนี่ยนะร่วมกันประมาณสัก 1,300 กว่าองค์กรนะครับแล้วก็มีอยู่นะครับ100กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของ IUCN การประชุมของพวกเราจะมีกันเราเรียกว่าเป็นคอนเกรสนะฮะถือว่าเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่นะครับทุก4ปีนะครับ12ปีที่แล้วเนี่ยพวกเรามีการประชุมที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เลื่อนไป4ปีหลังจากนั้นก็ประชุมที่บาร์เซโลนาแล้วก็4ปีที่แล้วนี้เองนี้เนี่ยพวกเราก็ประชุมอยู่ที่เจจูประเทศเกาหลีครับแล้วก็มาอยู่ในคราวนี้เนี่ยพวกเราก็มีการประชุมกันอยู่ที่ฮอนอลูนะครับฮาวายครับนะฮะได้มีสำหรับประเทศไทยของเราที่มาอยู่ในคราวนี้นะครับก็มีตัวแทนของทางรัฐบาลไทยซึ่งท่านพลเอกสุรศักดิ์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านอธิบดีนะครับแล้วก็คณะผู้ใหญ่ก็ได้มาร่วมมาประชุมแต่ท่านกลับไปแล้วครับนะฮะเมื่อเวลามีการแถลงแล้วก็พูดคุยเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาความหลายเรื่องครับเดี๋ยวพวกเราจะเล่าสู่ให้กันฟังแต่วันนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างโชคดีครับก่อนที่จะปิดการประชุมที่ผมได้นั่งอยู่ที่นี่นะฮะอยู่ที่ฮอนอลูนี้แหละครับอยู่ห้องประชุมใหญ่โตเลยทีเดียวของเราเราเรียกว่า Convention Center ของฮอนอลูนั่งคุยกับนะครับคุณครูแดงนะครับเตือนใจนะครับพวกเราก็คงจะทราบกันดีนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกของ IUCN โดยตรงแต่ตั้งใจจะเป็นนะครับคุณครูครับนะฮะนะครับแล้วก็ได้เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อยากที่จะเรียนถามนะฮะ เรียกคุณครูแดงก็แล้วกันนะครับนะฮะได้มีโอกาสคุยพร้อมกันนะครับ อยู่ในคราวนี้ครับคุณครูเห็นเป็นอย่างไรครับเมื่อเวลามา อยู่ที่ฮอนอลูนี้เข้าใจว่าเป็นมาเป็นครั้งแรกใช่หรือเปล่ามีความประทับใจอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็ประทับใจมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่พิธีเปิดเลยนะคะก็เห็นมีผู้คน 8 หรือ 9,000 คนนะคะที่อยู่ในพิธีเปิดแล้วก็เป็นพิธีเปิดที่น่าประทับใจเพราะว่าเป็นการให้เกียรติกับคนที่อยู่ในฮาวายนะคะเป็นคนดั้งเดิมของฮาวายซึ่งจะมาแสดงถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของเขานะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความเคารพในผู้ที่มาอยู่ก่อนในเกาะฮาวายแห่งนี้ค่ะอันนี้เป็นความประทับใจแรกนะคะส่วนที่สองก็คือในแต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง6วันแรกเนี่ยค่ะจะมีการประชุมทางวิชาการตั้ง วันละหลายเป็นพันหัวข้อเป็นพันเรื่องนะคะ
ครับ
ทีนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้มากๆเนี่ยคือเรื่องของสิทธิของชนพื้นเมืองหรือ indigenous rights ค่ะซ
ึ่
งมีหลายห้องเลยนะคะเป็นเรื่องของ traditional knowledge traditional land use เรื่องของสิทธิของคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของ indigenous ที่ผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะส่งต่อระบบนิเวศและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้กับลูกหลานอ
ัน
น
ี
้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งประเด
็
นที่สองที่ประทับใจมากเนี่ยก็คือสิทธิของธรรมชาติค่ะซึ่งปกติเนี่ยถ้าคนที่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มีปฏิญญาสากลของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่1948นะคะแล้วก็มีกติกาสากลว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กสตรีเรื่องของชนชาติพันธุ
์
เร
ื่
องของแรงงานอะไรต่างๆมากมายเลยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองแต่สิทธิของธรรมชาติเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแม
้
ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภาคีของคอนเวนชั่นเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพก็ตามแต่มันต่างกับเรื่องของกลไกที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งแต่ละประเทศต้องรีพอร์ตให้กับสหประชาชาติ
ใช่ครับ
นะคะพอมาครั้งนี้ก็เลยไปได้ตั้งคำถามในห้องประชุมนะคะในห้องประชุมย่อยว่า
เ
อ๊ะทำไมเราเรื่องสิทธิหรือความรับผิดชอบต่อธรรมชาติโดยรัฐบาลเนี่ยหน
้
าที่ต้องรีพอร์ตต่อสหประชาชาติเหมือนกันนะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาใหญ่ๆทั้งหลายโครงการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการคมนาคมเรื่องของการทำท่าเรือน้ำลึกเรื่องของการตัดถนนเชื่อมในอาเซียนเองในลุ่มแม่น้ำโขงเองเนี่ยเราแทบจะไม่ได้นึกถึงสิทธิที่จะมีสิทธิของมนุษย์ที่จะมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
์เมื่อเวลาครูได้ฟังอยู่ประเทศอื่นด้วยใช่ไหมครับมีการรายงานอยู่ในเวทีใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะคิดว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสมควรที่จะเรียนรู้อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
คิดว่าอย่างเรื่องสองเรื่องแรกเนี่ยนะคะเรื่องของกติกาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ
ครับ
ซึ่งสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบ
ครับ
แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเริ่มตั้งแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นเลย
ครับ
จะมีคำถามว่าเราจะรักษาไว้ทำไมเหรอพื้นที่ชุ่มน้ำยิ่งความหลากหลายทางชีวภาพไม่ต้องพูดเลย
ครับ
ไม่มีความเข้าใจเลยใครจะจึงเห็นว่าก็มีโอกาสได้คุยกับท่านรัฐมนตรีก
ระ
ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับท่านดร.จำเนียนเนี่ยค่ะก
็
ยังคุยกับท่านว่าเอ๊ะประเทศไทยเราน่าจะให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติตามกติกาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแล
้
วตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของ climate change ด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกหรือว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยซ
ึ่
งประเทศไทยเรายังตื่นตัวน้อยมากในสามเรื่องนี้ค่ะค
ิ
ดว่าในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยหรือกสมเนี่ยนะคะก
็
จะพยายามนำประเด็นเรื่องความเคารพในสิทธิของธรรมชาติ Nature for all ธรรมชาติเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนทั้งในคนรุ่นต่อไปอีก100ปี1000ปีข้างหน้าด้วยที่ทั้งตัวเราในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้ซ
ึ่
งชอบภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า Mother Earth นะคะซึ่งภาษาไทยเรายังไม่มีคำนี้เราใช้แต่ว่าแม่ธรณีแม่คงคาพระพิรุณพระเพลิงพระพรายพระอาทิตย์พระจันทร์อย่างเงี้ยแต่เราไม่มีคำรวมอย
่
างภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Mother Earth ซ
ึ่
งฟังแล้วมันซาบซึ้งเข้าไปในหัวใจนะคะคิดว่าประเด็นเนี้ยคงจะได้นำไปช่วยกันแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับ IUCN แล้วก็องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหลายให้มากขึ้นค่ะ
ครับอยู่ในการประชุมอยู่ในคราวนี้เนี่ยนะครับทาง IUCN นะครับก็ได้มีการเอาคีย์เวิร์ดหมายเขาว่าเป็นประเด็นใหญ่ๆนะครับที่ได้ใช้กันนะครับที่ได้มีการพูดคุยกันอยู่เยอะทั้งอยู่ในปัจจัยายุทธศาสตร์และกระบวนการคำว่า nature based solution นั่นหมายเขาว่าทุกคำตอบนี้เนี่ยน่าที่จะบนฐานของธรรมชาตินะครับหรือว่า nature based นะฮะนะตัวนี้ได้มีการพูดคุยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทาง IUCN นะฮะก็เป็นองค์กรเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะครับความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ด้วยดูเหมือนว่านะครับพวกเราได้ห่างเหินจากธรรมชาติไว้อยู่ค่อนข้างเยอะ แล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของธรรมชาติใช่หรือเปล่าฮะคุณครูครับ
ใช่เลยค่ะเพราะว่ากรรมการสิบเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของเนเจอร์หรือการเคารพธรรมชาติเลยนะคะล
่
าสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทางด่วนพิเศษอะค่ะซ
ึ
่งประชาชนร้องเรียนมาหลายพื้นที่แล้วนะคะเช่นทางนครปฐมนครชัยศรีซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะอาจารย์จำเนียนคะมีทั้งเป็นนาข้าวมีสุแปลงผักบุ้งที่ขึ้นอยู่ในน้ำที่เรากินกับเย็นตาโฟอย่างเงี้ยค่ะหร
ือ
ว่าดอกแคอะไรต่างๆอุดมสมบูรณ์มากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเป็นสายบางใหญ่นนทบุรีนะคะไปจนถึงกาญจนบุรีอีกสายนึงที่ได้รับร้องเรียนมามอเตอร์เวย์เนี่ยค่ะคือสายที่ไปถึงโคราชปากช่องที่ปากช่องเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะก
็
พบว่าโอ้เป็นพื้นที่การเกษตรปลูกฝรั่งปลูกผลไม้ต่างๆมากมายเลยแล้วก็ยังมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ยังจะต้องไปถมคลองลำตะคองซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก
็
ต
ั
ดภูเขาไปอีก2ลูกแต
่
นี้อันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าประเทศในอาเซียนเราเนี่ยพอเรารวมกับไปอาเซียนเราก็จะคิดเรื่องทำยังไงเราถึงจะเดินทางคมนาคมกันได้ง่ายเราจะมี East West Corridor North อะไรต่างๆ North South นะคะซึ่งถ้ามันผ่าไปยังพื้นที่ที่เป็นพื้นป่าใหญ
่
ที
่
มีสัตว์ที่หายากเช่นเสือช้างอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงทำไมเราจะต้องสื่อสารกันแล้วก็เพิ่มCO2 ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนทำไมรัฐบาลของทุกประเทศควรที่จะส่งเสริมการคมนาคมสาธารณะโดยระบบรางมากกว่าที่จะส่งเสริมให้ใช้มอเตอร์เวย์หรือทางด่วนพิเศษอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของ Nature Based Solution นะคะรวมทั้งเรื่องท่าเรือน้ำลึกเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนท์อะไรเนี่ยซ
ึ
่งในขณะที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาประกาศเลยว่ารัฐฮาวายในปี2045จะเป็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดทั้งหมดก
็
อยากเห็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยากเห็นปตท.และกระทรวงพลังงานเนี่ยค่ะ
ค
ิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่สุดเช่นรัฐน่าจะมีนโยบายให้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทั้งหมดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานที่สุดโดยร
ั
ฐซับซิดี้ให้ก็ได้อะไรเงี้ยค
ิ
ดว่าอยากจะทำงานร่วมกันในเชิงนโยบายกับ IUCN แล้วก
็
อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์จำเนียนคะ
คร
เรื่องของEnvironmental Rules of Law ธรรมาภิบาลด้านกฎหมายสิ่งแวดล้
อม
เรายังให้ความสำคัญกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศน้อยมากก
็
ยังคิดว่าน่าจะจัดเชิญคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมก
็
คณบดีด้านสิทธิมนุษยชนของมหาลัยต่างๆเรามาคุยกันว่าสองเรื่องนี้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนเราจะทำงานร่วมกันในเชิงระบบกฎหมายที่มีธรรมาภิบาลได้อย่างไร
ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคุณครูเนาะนะครับแต่มี2มิติก็คือว่ามิติที่ครูพูดถึงเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องนะครับของความสมดุลอยู่ในระหว่างนะฮะนะการอนุรักษ์กับการพัฒนาเพ
ื่
อเราคงจะไม่ปฏิเสธเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจะสร้างทางด่วนทางบนดินนะฮะใต้ดินอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมหร
ือ
ว่าการพันการพัฒนาใดก็ตามใช่ไหมครับนะเพ
ื่
อเราต้องคำนึงถึงว่าจะมีผลกระทบนะฮะต่อสิ่งแวดล้อมนี้อย่างไรนะครับแล้วก็นั่นคือหมายเขาว่าการอนุรักษ์อยู่ในโครงการหมายเขาว่าอยู่ในโปรแกรมเรานี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น green and brown นะครับนะฮะอยู่นั่นหมายเขาว่า green เนี่ยนะฮะอยู่ในซีของการอนุรักษ์ brown เนี่ยอยู่ในซีของการพัฒนาแต่การพัฒนาอย่างไรที่เรียกว่าไม่พัฒนาแบบสุดๆนะครับนั่นหมายก็ว่านะครับเราถ้าหากว่าพวกเราพัฒนาก็อยากที่จะคำนึงถึงการอนุรักษ์ด้วยถ้าหากว่าพวกเราจะอนุรักษ์ต้องคำนึงถึงซีกนะครับอีกซีกหนึ่งของการพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราจะเดินนะครับไปอย่างสมดุล นะครับแล้วก็นะครับบูรณาการเข้ามาหากันนี้อย่างไรนะครับนะฮะนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ถามครูต่อนิดนึงนะครับเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาโดยคิดถึงการอนุรักษ์ไปด้วยนี้เนี่ยนะฮะพวกเราสังคมไทยของพวกเรานี้เนี่ยนะครับได้เข้าใจถึงเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่ากลุ่มของประชาชนของประชาสังคมค ิดว่าต้องได้รับความสนับสนุนหรือว่าทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างไรแล้วก็อยู่ในซีกของทางรัฐบาลล่ะเพื่อเราจะสร้างความเข้าใจนะครับให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะทั้งหมดนี่คือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่อย่างไรครับคุณเห็นอย่างไรครับ
ค่ะคือที่จริงแล้วสังคมไทยเราในอดีตเนี่ยหรือแม้กระทั่งในชนบทณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสังคมที่อยู่กับธรรมชาติด้วยความเคารพและเกื้อกูลแล้วก็เป็นสังคมที่มีความยั่งยืนเพราะว่ามีการพึ่งตนเองและพึ่งพาธรรมชาติแล้วก็ยังมีมิติทางจิตวิญญาณที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติเหนือมิติของวัฒนธรรมปกตินะคะอย่างเช่นชาวกะเหรี่ยงหรือชาวปากกยอเนี่ยซึ่งเขาถือว่ามนุษย์เนี่ยมีขวัญอยู่32ขวัญแล้วก็ขวัญส่วนใหญ่เนี่ย24ขวัญเนี่ยค่ะอยู่ในต้นไม้ต่างๆอยู่ในป่าและอยู่กับสัตว์ไปอยู่กับตัวมนุษย์แค่8ขวัญดังนั้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงหรือปากกยอเนี่ย รอบๆหมู่บ้านของเขาเนี่ยเราเรียกว่าบ้านเล็กบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่ารอบๆก็จะเป็นป่าซึ่งเขารักษาไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ตรงนี้คืออดีตและปัจจุบันที่เหลืออยู่บ้างแต่ควรจะรักษาไว้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนแล้วก็ยังมีเรื่องของ Paris Agreement ซึ่งท่านนายกของเราก็ไปร่วมด้วยนะคะที่จะกำหนดกันว่าทุกประเทศเนี่ยจะช่วยกันลดอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นไปอีกตั้ง2องศาเซลเซียสใช่ไหมคะเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยมันแค่37องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นมันก็จะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพตรงนี้ค่ะที่อาจารย์พูดถึง Green and Brown เนี่ยการพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้มีความสมดุลที่จะไม่ใช้ต้นทุนทางธรรมชาติซึ่งเป็นของคนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกหลานเหลนของเราแต่ให้เป็นการพัฒนาที่มีแค่ให้มีความสะดวกสบายพอสมควรแต่ไม่ควรจะต้องให้เอาความสะดวกสบายมากเกินไปแล้วก็ไปทำลายต้นทุนทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะต้องเน้นว่านักลงทุนก็จะต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีUN guideline เรื่องของ business and human rights ด้วยนะคะซึ่งเสนอว่ารัฐบาลต้องเคารพสิทธิมนุษยชนแต่เอกชนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ที่จะปกป้องและเยียวยาถ้าเกิดผลกระทบในเชิงลบจากโครงการพัฒนาหรือโครงการทางธุรกิจของภาคธุรกิจด้วย
นั่นหมายความว่าพวกเราคงไม่ปฏิเสธเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของเขตเศรษฐกิจใช่หรือเปล่าครับนะฮะ
คือไม่ปฏิเสธแต่ว่ามีสองเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอันที่หนึ่งคือสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นั้นก็คือสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องที่สองก็คือการมีส่วนร่วมที่จะพิจารณาและตัดสินใจในความเหมาะสมว่าโครงการพัฒนาที่จะไปกระทบต่อสิทธิชุมชนนั้นมันเหมาะสมไหมถ้ามันไม่เหมาะสมประชาชนเขาก็มีสิทธิที่จะให้ข้อมูลแล้วก็นักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ก็จะให้เหตุผลที่จะรองรับนะคะว่าโครงการนั้นๆเนี่ยจะนำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบมากกว่ากัน
ครับส่วนนี้สำคัญครับเพราะถ้าหากพวกเราคำนึงถึงเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วพวกเราต้องคิดถึงทั้งสองเรื่องนะครับคือการรักนะฮะแล้วก็การพัฒนานะครับแต่วันนี้เนี่ยที่พวกเราได้ดูบ้านต้นไม้ใช่หรือเปล่าครับพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหนึ่งของคุณแดเนียลนะครับนะซึ่งคนที่รักเมืองไทยมากแล้วก็มีลูกเลี้ยงนะครับของทั้งลาวทั้งเขมรทั้งคนไทยนี่มากมายเหลือเกินแล้วก็ยังพูดภาษาไทยได้แต่วันนี้เนี่ยนะฮะที่เมื่อสักครู่นะฮะพวกเราก็ได้ไปเยี่ยมบ้านของเขานะครับซึ่งนะฮะอาศัยนะครับต้นไม้เนี่ยนะฮะเป็นเสานะครับแล้วก็มีที่อยู่นะครับแขวนอยู่ตามกิ่งไม้ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเห็นแล้วเป็นอย่างไรครับนะมีความประทับใจอย่างไรบ้างนะฮะหรือว่าอย่างไร
รู้สึกชื่นใจค่ะที่เห็นบ้านที่ปลูกต้นโพต้นจำปาต้นไผ่นะคะทุเรียนมะเฟืองขนุนใช่ไหมคะโอ้โหอัศจรรย์มากว่าใครจะนึกนะว่า
อันนี้อยู่ในโฮนูลูนะครับประเทศฮาวายใช่หรือเปล่าครับครับ
แล้วเราก็ได้กินทุเรียนหมอนทองด้วย
ครับผมครับดีมากเลยครับ
อัศจรรย์มากว่าโอ้โหดีใจค่ะนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ IUCN เนี่ยทำให้ผู้คนที่มีสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติมี ความรับผิดชอบต
่อ
มาเตอร์เอิร์ธของเราเนี่ยนะ
ครับ
เราได้มาพบกันแล้วเราก็ได้ไปเรียนรู้อย่างวันนี้ไปเรื่องบ้านต้นไม้ที่เห็นว่าโอ้โหต้นโพใหญ่มากต้นจำปาต้นทุเรียนต้นมะเฟืองต้นขนุนอะไรต่างๆเนี่ย
แล้วก็มีต้นไผ่ซึ่งสูง
40เมตร
นะฮะ40เมตรนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่เชิงผานะครับน
ะฮะ
อยู
่แล้วก็เป็นป่าน้ำด้วยแล้วก็มีปลามีอะไรแบบ
ใช่ครับ
มีกล้วยซึ่งเป็นพืชที่ให้ความชุ่มชื้น
ครับ
เรียกน้ำมานะคะ
ซึ่
งอัศจรรย์มากแล้วก็เมื่อวานเราก็ไปดูพื้นที่อนุรักษ์บนภูเขา
ครับ
ซึ่งมีจะเห็นว่ามีป้ายแสดงถึงว่าโอ้มีพืชอะไรมีดอกไม้อะไรอยู่ในที่นั้น
ครับ
ซึ่งพอเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าชุมชนทั้งหลายของเราซึ่งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ย
ครับ
น่าจะได้มีการศึกษามีทุนที่จะทำให้ชุมชนได้ศึกษาว่าในพื้นที่ของเขาอ่ะมีพืชอะไรอยู
่
นะคะเมื่อสักปีประมาณปี3031อาคารมูลนิธิพชพที่บนดอยแม่ตะลองนะคะพ
ั
ฒนาชุมชนและเขตภูเขาได้ร่วมกับหน่วยอาสาสมัครแคนาดาม ีการสำรวจพันธุ์พืชแล้วก็มีหลักวิชาการที่จะสำรวจก็พบว่าในพื้นที่ป่าที่มีความชุ่มชื้นเนี่ยจะมีพืชตระกูลขิงค่ะซึ่งเราก็ได้พบที่เมื่อวานนี้ด้วยนะคะเป็นพืชตระกูลขิงที่ออกดอกสีเหลืองและสีขาวที่ทางเชียงรายเรียกว่าว่านมหาหงส
์
ที่น้องอาคาก็ปลูกไว้แล้วก็ดอกเนี่ยมาเสียบกับหมวกของผู้หญิงค่ะเป็นพืชที่กลิ่นหอมอันนี้เราแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับพื้นที่เองหรือแม้กระทั่งระดับชาติเนี่ยเรายังให้ความสำคัญและทำให้ประชาชนตื่นตัวน้อยเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันจะสูญหายไปก็เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะ
ครับ
มันไม่อาจจะสร้างขึ้นใหม่ได
้กลับเข้ามาถึงบ้านต้นไม้ที่หนึ่งที่น่าสังเกตครับคุณครูครับ
พวก
เราก็ไม่สนับสนุนหรือว่าเห็นด้วยนะฮะหรือว่าบอกว่าทุกบ้านไม่น่าจะอยู่บนต้นไม้มันไม่ใช่อย่างนั้น ใช่หรือเปล่าครับ แต่หมายความว่าในเมื่อเวลาพวกเรามีอยู่ในเมืองนี้เนี่ยเขาจะยังสามารถที่จะรักษาความเขียวนะฮะ
นะฮะ
สาขาธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งอยู่ในเมืองนี้เนี่ยนะครับได้นะครับท่านผู้ฟังครับอยู่ไวคิกินี้เนี่ยเป็นเมืองของการท่องเที่ยวนะฮะเขตของการท่องเที่ยวของฮาวายซึ่งเรื่องลือมากนะครับมีอาคารสูงนะครับแฟลตโรงแรมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนก็อยู่ที่นี่นะครับกันหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับแต่ในเวลาเดียวกันนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในชุมชนไม่ไกลจากไวคิกิมากนักนะครับก็มีชุมชนอยู่ในบ้านนะครับของคุณแดเนียลหรือว่าคุณสัตซื่อใช่ไหมฮะหรือว่าซื่อสัตซื่อสัตนี้เนี่ยนะครับเข้ามานะครับผสมผสานอยู่ในเมืองนี้ได้แล้วก็คิดว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าหากว่าบ้านนะครับของเราซึ่งถือว่าคับแคบนะฮะแต่คับแคบอย่างไรซึ่งอยู่ในเมืองก็ขอให้มีพื้นที่ที่ว่างหน่อยนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้นะครับทั้งเล็กและก็ใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งพืชที่กินได้นะครับนะฮะอยู่เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนะฮะในเมืองนะครับนะฮะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับพวกเราก็อยากที่จะสนับสนุนนะครับอยู่ในเมืองนี้แหละครับไม่จำเป็นต้องฝันไปบอกว่าต้องอยู่ในป่าลึกนะครับซึ่งจะสามารถที่จะรักษาธรรมชาติได้แต่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินี้เนี่ยนะครับได้ด้วยนะครับ
อาจจะเรียกว่าป่าเล็กในเมืองใหญ่ค่ะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับก็เห็นว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ในป่าทางโน้นเขาก็ว่านะครับป่าใหญ่ในเมืองเล็กก็ได้ถ้ามีหมู่บ้านนะครับที่กระจายกันอยู่นะครับนะ
ครับ
ก็มาอยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เนี่ยไม่ใช่ว่านะครับมีเฉพาะเมืองโดยที่ไม่มีต้นไม้หรือว่ามีต้นไม้ไม่มีของชุมชนนะครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนก็ยังสามารถที่จะอยู่ในป่าได้ด้วยนะฮะแต่ถ้าหากว่าวิถีชีวิตนะฮะของคนซึ่งอยู่ในป่านี้เนี่ยไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหมฮะนะก็สามารถที่จะรักษานี้ได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอยู่ในเบรกต่อไปนะฮะเพื่อที่จะพูดคุยว่าบทเรียนของพวกเราที่เรียนรู้เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนะครับของ IUCN ซึ่งร่วมกันประชุม อยู่ในทุก4ปีอยู่ในฮอนอลูอยู่ในคราวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะนำไปสู่นะฮะสารต่ออยู่ในประเทศไทยนี้เนี่ยนะครับอย่างไรครับโอเคนะครับเดี๋ยวพวกเราคุยต่อกันนิดหนึ่งนะครับกับครูแดงนะครับที่เป็นสมาชิกนะฮะที่เป็นกรรมการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับแห่งประเทศไทยนะครับที่มาร่วมงานประชุมใหญ่นะครับของIUCN อยู่ที่ฮอนอลูลูนะครับคุณครูครับเมื่อกี้นี้พวกเราได้พูดคุยนะครับถึงเรื่องนะครับว่าทางโลกนี้เนี่ยนะฮะได้มีเป้าหมายนะฮะที่สำคัญคือรักษานะครับความยั่งยืนหรือว่าการพัฒนาเนี่ยนะฮะร่วมกันกับการอนุรักษ์ไปอันนั้นน่ะคือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็พวกเราได้พูดคุยเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องนะครับของการอยู่กับธรรมชาตินี้เนี่ยนะครับให้มันลงตัวอย่างไรไม่ว่าอยู่ในเมืองไม่ว่าอยู่ในชนบทเองก็ตามนะครับนะฮะทีนี้กลับเข้ามาอยู่ในเรื่องของประเทศไทยเราแล้วนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีสิ่งซึ่งน่ากังวลใจอยู่หลายเรื่องไม่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาภิบาลในด้านสิ่งแวดล้อมที่คุณครูได้เกริ่นเอาไว้ประเด็นที่มีความห่วงใยมากที่สุดนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องอะไรครับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือเปล่าแล้วก็นะหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไหมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ครับ
ทั้งสองเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างโครงการสร้างพลังก๊าซที่ดอนหอยหลอดเลยนะคะที่สมุทรสงครามซึ่งท่านอดีตสว.สุรจิตชีรเวชท่านเป็นบ้านของท่านเองเลยอ่ะตรงนี้มันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเอมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้เคารพธรรมชาติ Right of Nature แล้วก็ Nature for All ดอนหอยหลอดเนี่ยใครๆก็รู้จักใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าเป็นแหล่งกำเนิดหอยชนิดต่างๆแต่กลับมีการอนุมัติให้บริษัททำคลังก๊าซที่นั่นแล้วก็ขนส่งก๊าซออกมานะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของsustainable community ด้วยเพราะว่าชุมชนที่นั่นเป็นชาวประมงพื้นบ้านซึ่งมีรายได้จากการหาหอยแล้วก็หาสัตว์น้ำเล็กๆซึ่งเป็นวิธีการที่เป็น sustainable community คือเป็นชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนแต่เนี้ยอันนี้ก็เป็นคำร้องหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่กรรมการติดได้รับคำร้องสำหรับประเภทเหล่านี้มานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของHealthy Park and Healthy People ก็คือพื้นที่อนุรักษ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติหรือว่าเขตรักษาพันธุ์ป่าแต่ถ้ามีชุมชนที่เขาตั้งมาอยู่เป็นร้อยร้อยปีแล้วเนี่ยต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วเขาจะมีส่วนในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจอย่างไร อันนี้เป็นติดที่สองอย่างค่ะข้อที่หนึ่งคือจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ารัฐคิดอะไรอยู่แล้วข้อมูลเรื่องที่สองก็คือสิทธิที่เขาจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นให้มากขึ้นให้เป็นให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งในที่ประชุม IUCN เราก็พูดเรื่องนี้กันมากทีเดียว
แต่ถ้าที่ดูนี้เนี่ยเป็นอยู่ในตัวบทกฎหมายเลยหรือเปล่าครับหรืออยู่ในกระบวนการในการที่จะบังคับใช้กฎหมายฮะที่เป็นอุปสรรคในปัจจุบันครับ
รัฐธรรมนูญทุกฉบับอะค่ะจะเน้นเรื่องนี้เรื่องของสิทธิของประชาชนที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีกฎหมายลูกซึ่งตอนนี้มีการเตรียมการค่ะที่จะร่างพรบการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะซึ่งก็หวังว่าถ้าพรบร่างพรบการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยทำได้สำเร็จแล้วก็ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับของการตัดสินใจเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นแนวหน้าทั้งสองด้านทั้งเรื่องในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการเคารพในธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นการสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
พูดถึงรัฐธรรมนูญไปไกลกว่านิดหนึ่งเพื่อที่จะเข้าบริบทนะครับของประเทศไทยนะฮะคุณครูรัฐธรรมนูญที่มีการรับรองโดยประชาชนอยู่ในคราวนี้เนี่ยนะฮะในด้านสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยครูก็เห็นว่าอย่างไรอยู่ในบริบทนะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนเข้าไปอยู่ในธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมครับตัวของรัฐธรรมนูญเองคร
ับ ใช่ค่ะถ้าฟังในแง่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านประธานมีชัยแล้วทุพพันธ์เนี่ยค่ะท่านก็กำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแต่ว่าท่านไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นสิทธิของประชาชน
อ
ันนี้ก็เลยทำให้องค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นสิทธิของประชาชนแต่ไปเขียนว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเขาได้ใช้สิทธิของเขาก็เลยเหมือนกับว่าท่านพลิกไปนะคะซึ่งถ้าทำความเข้าใจอย่างดีแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยรัฐจะละเมิดสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ครับได้หมายความว่าเรารับได้ใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญนี้ใช่ได้เปล่าเพียงแต่ให้บทบาทของรัฐนะครับว่าจะต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธินะครับของประชาชน
ใช่
นะ
ครับแต่ว่าถ้าจะเขียนทั้งสองส่วนเลยก็น่าจะดีขึ้น
ครับผม
คือให้ประชาชนรู้ว่านี่เป็นสิทธิของตนนะ
ครับ
แล้วรัฐก็รู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้สิทธิในการปกป้องคุ้มครองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
แต่อย่างไรก็ตามนี้ในรัฐธรรมนูญครัวตัวของกฎหมายแม่บทใหญ่เนาะนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไรนะคะอยู่ในทางปฏิบัตินี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประชาชนไม่ใช่หรือครับ
ใช่ค่ะใช่แล้วคือไม่ว่ากฎหมายจะเขียนไว้ดีแค่ไหนไม่ว่าทั้งกฎหมายระดับรองคือกฎหมายลูกและกฎหมายหลักคือรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ถ้าประชาชนไม่มีความเข้าใจไม่มีนักวิชาการที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนไม่มีภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะทำให้แม้จะมีรัฐธรรมนูญที่ดีเลิศอย่างไรก็ปฏิบัติไม่ได้นะคะคิดว่าในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยค่ะและ IUCN เนี่ยตอนนี้ก็คาดหวังเยอะเพราะประทับใจ IUCN มากในครั้งนี้นะคะว่าเราน่าจะร่วมกันทั้ง IUCN และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาด้านสภาวะโลกร้อนด้านทรัพยากรชายฝั่งเนี่ยที่จะทำให้เรามีข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร
์
เชิงวิชาการหรืองานวิจัยที่จะสนับสนุนไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายและกฎหมายมีการประเมินว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยถ้าดีพอหรือยังทันสมัยพอที่จะปกป้องคุ้มครองธรรมชาติให้อยู่กับมนุษย์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนหรือยังถ้ายังไม่พอเราควรจะต้องมีกฎหมายอะไรอีก
ครับ IUCN ก็ได้รับบทเรียนนะครับอยู่ค่อนข้างมากนะครับคุณครูครับก็คือว่านะครับIUCN นี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเอาแต่เรื่องของฟลอราฟาวน่าเอาแต่เรื่องของพืชและสัตว์นะครับมากับ30กว่าปีนะครับนะฮะ IUCN เกิดขึ้นมาแล้วอีก2ปีก็ครบ70ปีนะครับเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมากนะครับก็นะฮะได้มีการให้ความสำคัญเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแต่นะครับIUCN ประมาณสัก10ปีให้หลังนี้เนี่ยนะฮะได้ให้ความสำคัญมากเลยเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนผู้คนนะครับหรือว่า peoples เนี่ยนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการของการพัฒนาด้วยนะครับการพัฒนานี้เนี่ยพวกเราไม่เอาเฉพาะพืชและสัตว์เท่านั้นที่การอนุรักษ์ต้องมีการอนุรักษ์ผู้คนด้วยต้องมีการนะฮะให้ชุมชนนี้เนี่ยนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะฮะและเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธินะครับแล้วก็การประชุมของพวกเราอยู่ในคราวนี้คอนเกรสเนี่ยนะครับอยู่ที่โฮนูลูของพวกเรานี้เนี่ยนะครับครูก็คงได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปร่วมของนะฮะเวทีนะครับของคนนะฮะคนกลุ่มน้อยนะฮะหรือว่าคุณประชาชนของนะฮะอินดิเจเนียสนะฮะคนพื้นถิ่นนะครับนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างเยอะครูเห็นมีความสำคัญเป็นอย่างไรครับว่าคนพื้นถิ่นนะครับของทางประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ให้หมายเขาว่าทางหน่วยงานของรัฐเองนะครับให้ความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้อย่างไรครับ
ค่ะก็จะเป็นประเด็นเรื่องของ nature and culture ค่ะอาจารย์ในที่ประชุมนี้พูดถึงถ้าไม่มีมนุษย์ที่มี culture ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เนี่ย nature ก็จะไม่สามารถดำรงได้หมายถึงว่าคนที่มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เคารพธรรมชาติก็จะทำให้ธรรมชาติอยู่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนแล้วธรรมชาติเนี่ย nature for all ธรรมชาติเนี่ยเป็นพื้นฐานของชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายถ้าขาดเสียซึ่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยมนุษย์จะไม่มีความมั่นคงในแหล่งน้ำในแหล่งพลังงานแล้วก็ใน อาหารความมั่นคงทางอาหาร
ครับ
นะคะดังนั้นจึงคิดว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่มีการพูดกันมากในที่ประชุม IUCN นะคะเป็น traditional land use คือการใช้พื้นที่การเกษตรการวางแผนการใช้พื้นที่โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและพอเพียงมันดังเช่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้คนไทยก็คือเรื่องนี้แหละค่ะ culture and nature นะคะธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์อยู่อย่างเรียบง่ายและเป็นมิตรต่อธรรมชาติก็คือวัฒนธรรมที่ดีก็จะนำไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างดีและสมบูรณ
์ถูกต้องเลยครูครับนะฮะถ้าหากพวกเรากลับไปสรุปนะฮะอย่างที่คุณครูบอกนะครับมันต้องมีการผสมผสานในระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมใช่หรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะ
ธรรมชาติเลยถือว่าเป็นกรีนไอเจนดาวัฒนธรรมถือว่าเป็นบราวน์ไอเจนดานะฮะกรีนนั่นหมายความว่าโอเคก็มีการทำธรรมชาติอยู่แล้วบราวน์นี้จะเป็นสิ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สิ่งสร้างนะฮะจากมนุษย์เองใช่หรือเปล่าครับน
ะ
ฮ
ะ
นะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรักษาเอาไว้นะครับทั้งสองอย่างพวกเราไม่สามารถจะไปเข้าไปอยู่ในสุดโต่งของการรักษานะครับธรรมชาติได้ล้วนๆหรือว่าวัฒนธรรมนะฮะคัลเชอร์ได้ล้วนๆแต่หมายความว่าอยู่ในระหว่างการรักษาธรรมชาติเนี่ยเพื่อจะอยู่ได้พวกเราก็ต้องรักษาวัฒนธรรมด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยนะฮะผมได้มีการพูดคุยการเข้าสู่ธรรมชาติได้อย่างดีก็คือการรักษาวัฒนธรรมและก็การรักษาวัฒนธรรมได้อย่างดีต้องเข้าถึงธรรมชาตินะครับให้ได้ด้วยนะครับนะ
อาจารย์ครับได้เข้าไปในกลุ่มที่มีชนพื้นเมืองที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเกาะท
ั้
งหลายแหล่เช่นคุกไอแลนด์พาราวซึ่งท่านประธานาธิบดีมาพูดในพิธีเปิดนะคะน่าประทับใจมากเลยว่าพี่น้องที่อยู่ในเกาะหมู่เกาะแปซิฟิกเหล่านี้ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนซึ่งจะทำให้น้ำทะเลน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้นแล้วก็หมู่เกาะเหล่านี้จะจมหายไปดังนั้นพี่น้องในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เป็นหมู่เกาะต่างๆมากมายเนี่ยก็ตระหนักถึงแล้วก็กังวลมากแล้วก็อยากจะเห็นประเทศมหาอำนาจทั้งหลายที่เป็นตัวการปล่อย CO2 เนี่ยนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยได้มีแผนงานมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งรวมทั้งพี่น้องที่เป็นชนพื้นเมืองจากทวีปแอฟริกาเองจากออสเตรเลียเองก็มาพูดเรื่องนี้กันนะคะพูดถึง indigenous right indigenous knowledge traditional land use ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญคิดว่าประเทศไทยเราคงจะต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ในเขตที่กำลังจะถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือประกาศไปแล้วก็ตาม แต่แนวคิดของไทยเนี่ยคำนิยามของป่าเนี่ยค่ะอาจารย์จำเนียนนะ ตอนที่ทำเรื่องร่างพรบป่าชุมชน ในวุฒิสภาเนี่ย นิยามของป่าคือแผ่นดินที่ไม่มีใครครอบครอง นะคะ เลยกลายเป็นว่าอ้าวตายแล้วประชาชนที่เขาอยู่มาก่อนอ่ะเขาก็อยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นของรัฐแล้วเขาจะมีสิทธิอะไรที่จะมีชีวิตอยู
่ครับ
ซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซึ่งเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มนุษย์มีการเบียดเบียนกันด้วยสงครามทำลายล้างโลกเนี่ย
ครับ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกำหนดว่ามนุษย์เกิดมาต้องมีที่อยู่ที่ทำกินและต้องมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งในโลก
ครับ
ต้องเป็นมนุษย์ที่มีรัฐใดรัฐหนึ่งปกป้องคุ้มครองและเขาต้องเป็นคนละมูลของรัฐใดรัฐหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน
เพราะฉะนั้นอยู่ในประเทศไทยพวกเราต้องทำงานกันอีกเยอะนะฮะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะฮ
ะ
อยู่บนฐานนะครับของการพัฒนากับการอนุรักษ์นะฮะไปด้วยกันนะครับอยู่ในประเด็นนี้แต่ที่นี้เนี่ยดูเหมือนว่าท่านประธานาธิบดีนะครับของมาเลาใช่ไหมครับ
ใช่ของ
มาเลาปะเหลานี้เนี่ยนะฮะได้มีการพูดคุยแล้วก็การประชุมของครูเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆนานาเหล่านี้เขาก็เน้นเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าในด้านสิทธิเท่านั้นนะครับเข้าไปถึงธรรมชาตินะครับแต่เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของการเป็นอยู่ด้วยใช่หรือเปล่าครับที่สามารถนะครับที่จะให้คำยืนยันได้ว่าเขามีความเป็นอยู่นะฮะซึ่งได้ ซึ่งได้มีการรับรองแล้วก็มีมาตรฐานนะครับเพียงพอใช่หรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะ
นะฮะ
แล้วก็ท่านประธานาธิบดีของปาเลาเนี่ยก็ยังพูดถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะแล้วก็มีการหลายท่านที่เป็นผู้เป็นปาถเป็นปาฐกถาในพิธีเปิดเนี่ยเมื่อวันที่1กันยาเนี้ยค่ะก็พูดถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดรวมทั้งการประกาศเขตอนุรักษ์ทางทะเลทางมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาที่ท่านประธานาธิบดีบารักโอบามามาเป็นประธานพิธีเปิดที่บิ๊กไอแลนด์ของฮาวายนี่เองค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการพูดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรแล้วก็รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งหลายประเทศก็มีเป้าหมายว่าภายในปี2045รวมโดยเฉพาะรัฐฮาวายจะเป็นรัฐที่ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนถึง 100% ซึ่งเราก็ได้ไปเห็นมามีการใช้พลังงานลมที่เป็นกังหันลมนะคะคิดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยรัฐบาลไทยน่าจะสนับสนุนพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโดยที่ลดการสร้างเขื่อนลดการใช้ถ่านหินทั้งหลายเพราะชื่อทั้งหลายเพื่อที่จะนำไปสู่ประเทศที่มีอากาศที่สะอาดนะคะ อย่างที่ฮาวายเราจะเห็นรุ้งกินน้ำทุกวัน
ใช่ครับ
เป็นเพราะว่าฮาวายมีท้องมีอากาศที่สะอาดแล้วก็ท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าเป็นสีบลูจริงๆเลยนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีอะค่ะ
เขาก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วนะครับคนในฮาวายบอกว่าถ้าหากว่าพวกเรามีการบริโภคนะฮะหรือว่ามีการผลิตอย่างไม่ยั่งยืนลักษณะแบบนี้เนี่ยรุ้งบางทีอาจจะหายไปอยู่ในระยะสั้นๆนี้นะครับด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าหากพวกเราใช้เป็นต้นเหตุกับเรื่องนะครับของน้ำมันนะฮะแล้วก็เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะขึ้นมาไปเยอะๆแบบนี้ถึงแม้ว่าอยู่ในเกาะนะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแบบฮาวายนี้ก็ตามนะครับมันก็ลอยขึ้นไปอยู่บนชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็ CO2 เหล่านี้เนี่ยก็ปกป้องนะครับนะฮะ
มีสิ่งที่น่าเป
็
นห่ว
ง
มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ฮาวายนะคะอาจารย์อาจารย์จำเนียนคะ
ครับ
ประเทศไทยเราเนี้ยกำลังรณรงค์ไม่ให้ใช้โฟ
ม
ในการใส่อาหารร้อนอาหารที่มีทำด้วยผลิตผัดด้วยน้ำมันร้อนๆอ่ะแต่ที่ฮาวายเรากินอาหารที่ใส่โฟม2วันแล้ว
ครับใช่ครับ
ที่เราไม่มีทางเลือกเลย
ใช่ซึ่งก็แปลกมากนะคะซึ่งเป็นคนสังคมอเมริกันนะสังคมอเมริกันน่าจะเป็นสังคมที่มีความตระหนักนะฮะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับกันมากกว่านี้แต่ก็ยังมีกลุ่มให้อยู่ในฮาวายเขาพยายามที่จะโดนรณรงค์นะครับห้างนะครับนะฮะไม่แจกหมากไม่แจกถุงพลาสติกนะครับนะเขาต้องซื้อนะฮะหรือว่าคุณต้องเอาถุงผ้านะฮะหรือว่าถุงกระดาษมานะฮะนะแต่ก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อยู่ในการประชุมของพวกเราอยู่ในคราวนี้เนี่ยนะครับก็สังเกตว่าจะไม่มีการใช้โฟมนะครับ
ในที่ประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ไม่มีเลย
ครับใช่ครับเพราะว่าพวกเราถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นกรีนคอนเกรสนะครับหรือหมายความว่านะฮะสมัชชาหรือว่าการประชุมใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็คนเข้ามาประมาณสัก 8-9,000 คนอยู่ในลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าใช้นะครับนะไม่ว่าถุงพลาสติกอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะฮะว่าฮาวายหรือว่าโฮนอลูนี้เนี่ยจะแย่เลยนะครับคุณเห็นหรือเปล่าครับที่มีการรวบรวมเอานะฮะสิ่งที่ตกค้างจากทะเลนะฮะไม่ว่านะครับไออวนแหโฟมนะฮะนะและอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะฮะมาแสดงกันใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าเขาเก็บนะฮะจากมหาสมุทรนะฮะอยู่ในทะเลเองนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับ
ใช่ค่ะถ้าโยงมาถึงประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นชายหาดหลายแห่งเลยคลื่นเนี่ยจะซัดขยะเหล่านี้ขยะที่ไม่ย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกโฟมดังนั้นถ้าเป็นจิตสำนึกของคนไทยทุกคนที่จะปฏิเสธการใช้โฟมใส่อาหารการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกที่พร่ำเพรื่อเกินจำเป็นแล้วถ้าทุกคนพกถุงผ้าประจำตัวของตัวเองเนี่ยประเทศไทยเราคงจะเป็นประเทศแนวหน้าได้ค่ะอาจารย์จำเนียนค่ะจากจิตสำนึกและการปฏิบัติตนของเราที่จะอยู่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ให้เกิดรอยเท้าที่สร้างปัญหาให้กับระบบนิเวศ
ครับฮะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเดี๋ยวกลับเข้ามาอยู่ในตอนท้ายนี้เนี่ยนะครับของการพูดคุยนะครับพวกเราได้มีโอกาสนะครับมาอยู่การประชุมอยู่ในคราวนี้นะครับ แต่คุณครูเองนะครับและก็ตัวกับผมเองนี่ก็ได้มีโอกาสนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงแรมหรูๆนะครับใช่หรือเปล่าครับ
ใช่คร ับ
แต่พวกเราไปอยู่วัดพุทธนะครับนี่ของวัดเกาหลีนะครับซึ่งอยู่ในฮอนูลูนี่เองนะครับนะฮะรู้นะฮะรู้สึกเป็นอย่างไรครับและก็ทำไมครูถึงเลือกมาอยู่ที่วัดมากกว่าในการที่จะอยู่โรงแรมนะฮะใหญ่โตหรูหรานะครับที่คนส่วนใหญ่ที่เขาพักกันนะฮะ
ค่ะก็เป็นนิสัยส่วนตัวด้วยค่ะที่จะชอบอยู่ในที่ที่ไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันแล้วก็ตอนเช้าเราได้เดินสัมผัสหญ้าและก็แม่ธรณีอ
ัน
นี้เป็นนิสัยส่วนตัวที่จะพยายามหาสถานที่แบบนี
้แ
ต่นี้น้องเอกชัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ติดต่อมายังผู้ประสานงานชาวเกาหลีค่ะซึ่งเป็นองค์กรพุทธแนวใหม่เนี่ยค่ะก็บอกว่าที่วัดพุทธของเกาหลีเนี่ยเราน่าจะไปอยู่ได้นะคะซึ่งก็ประทับใจมากเพราะว่าเราอยู่ติดภูเขาแล้วทุกวันทุกขณะเราก็ได้สัมผัสหายใจอากาศบริสุทธ
ิ์
กลางคืนเราก็เห็นดาวเต็มฟ้า
แ
ล้วเราได้สนทนาธรรมกับพระสงฆ
์
ซึ่งท่านก็บอกว่าดูที่มนุษย์เดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่หัวจนเท้าก็สัมผัสแต่สารเคมีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้อาหารอะไรต่างๆ
ดูในร่างกายเราก็แล้วกันเนาะซึ่งส่วนที่พวกเราใช้นะฮะก็ได้มาจากทางสารเคมีนะครับทั้งสิ้นนะครับนะฮะแล้วก็อยู่ข้างหน้าหอพักนะครับหรือว่าบ้านพักของพวกเราก็มีเห็นมีการปลูกผักกันใช่หรือเปล่าครับ
ใช่ใช่ครับเป็นผักที่จะเก็บกินสดๆได
้ครับ
นะฮะแล้วก็มีเหมือนกับพระอุโบสถเนี่ยค่ะซึ่งมีพระพุทธรูปที่งดงามที่เราจะไปสวดมนต์และนั่งสมาธิได
้ครับ
ค่ะแล้วอาหารที่เรากินก็เป็นอาหารมังสวิรัติ
ครับ
ก็จะมีกิมจิ
ครับ
ซึ่งที่วัดทำเอง
ครับ
นะครับเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยก็จะทำกิมจิเองแล้วก็ทำเต้าเจี้ยวที่เรียกว่ามิโซะมีหายมีอะไรต่างๆวางเรียงเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นชีวิตที่เราเรียกว่าสโลไลฟ
์ครับ
นะคะชีวิตช้าๆหรือว่าแล้วเราก็กินคลีนฟู้ดด้วยนะคะไม่มีเนื้อสัตว์อะไรใดๆทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นการประชุมของพวกเรามาคราวนี้ดูเหมือนจะคุ้มนะครับนะอย
ู่
กับวัดแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านต้นไม้ด้วยนะครับ
แล้วก็ยังได้ไปดูระบบนิเวศที่หลากหลายจากยอดดอยจนถึงชายทะเลชายหาดของโฮโนลูลูและไวกิกิแห่งนี้ค่ะ
แต่เห็นดูแล้วเนี่ยนะฮะคุณครูดูธรรมชาตินะครับก็ค่อนข้างโชคดีที่ทางภูมิศาสตร์ของโฮโนลูนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าของฮาวายนะฮะตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นที่ครูยังเห็นบอกว่ามันเป็นบลูฮาวายเนาะเพราะว่าท้องฟ้านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสีครามนะครับทะเลก็เป็นสีครามนะครับไปด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าหากว่าต่อไปนี้ถ้าไม่เป็นสีครามก็เป็นฝีมือของมนุษย์นั่นแหละนะครับที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแม้กระทั่งประเทศไทยของพวกเราด้วยนะครับของก็สามารถที่จะรักษาเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวของพวกเราได้เมื่อเวลาเรารักษาพื้นที่สีเขียวของพวกเรานะครับสกายหรือว่าฟ้าของพวกเราก็ยังรักษานะครับสีครามไว้ด้วยแต่รถไม่ค่อยติดนะครับคุณครูครับนะครับอยู่ในที่นี้นะฮะ
ตอนเช้าเราก็สามารถจะเดินมาขึ้นรถเมย์ได
้
เพียงแต่ว่าบางช่วงจะรอรถเมย์นานไปหน่อยเท่านั้นเองแต
่
ถ้าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรเราก็ได้เห็นชีวิตของชนพื้นเมืองฮาวายเราก็ได้คุยกับคนพื้นเมืองที่นี่เราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของเขา
ค
่ะก็เป็นชีวิตช้าๆนะคะที่สงบแล้วก็ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ
ครับครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ค่อนข้างเยอะครับคุณครูผมได้มีโอกาสมาอยู่ที่ฮาวาย2ครั้งละครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะก็15 16ปีที่แล้วเมื่อเวลามานะครับธรรมชาติดูเหมือนจะมีความสมบูรณ์มากกว่านี้นะครับนะฮะแต่แน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีตึกรามบ้านช่องมีพวกโรงแรมชั้นหรูโผล่ขึ้นมาแต่เขายังรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ได้อยู่ในเมืองใช่หรือเปล่าครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นจามจุรีหรือฉำฉาเนี่ย
ครับใช่ครับ
เขาจะมีกิ่งก้านที่คดโค้งไปมาที่สวยงามแปลกตามาก
บ้
านเราก็มีจามจุรีมากมายโดยเฉพาะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่เรียกว่ารั้วจามจุรีเนี่ยแต่จามจุรีที่นี่มีอัตลักษณ์ของตนเอง
ครับใช่ครับ
แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะแยะแล้วก็บนภูเขาเนี่ยก็มีพันธุ์พืชที่หลากหลาย
ใช่ครับ
ที่สวยงาม
ใช่ครับนะฮะก็พวกเราก็จะเห็นว่าต้นจามจุรีนี้เนี่ยนะมีการกระจายอยู่โดยทั่วไปถ้าหากว่ามีใครนะครับช่วยมาเก็บเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะเขาดัดกันได้อย่างไร ขาบำรุงรักษากันได้อย่างไรถึงมีความสวยงามอย่างนี้นะครับผมคิดว่าที่เขาสามารถที่จะรักษาไว้เป็นร้อยปีอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากที่จะอยู่กับธรรมชาตินะฮะนะครับแล้วก็ยังรักษาธรรมชาติต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาโอไว้ก็เพื่อลูกหลานใช่หรือเปล่าครับนะฮะอยู่ในส่วนนี้ครับ
คนรุ่นใหม่ที่จะได้สรรเสริญว่าคนรุ่นปู่ย่าตายายคือรุ่นพวกเราเนี่ยได้รักษาคุ้มครองธรรมชาติที่ดีเอาไว้ให้เขา
ครับนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ในส่วนนี้จากการประชุมนะครับของพวกเราก็ประมาณสักอีก2วันนะครับก็จะจบละวันเดียวสิครับนะฮะ
น
ะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจะเป็นวันปิดนะครับของการประชุมของคอนเกรสของ IUCN นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการแถลงนะฮะ เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นฮาวาย นะครับ declaration นะครับซึ่งพวกเราก็นะฮะร่วมกันกับสมาชิกนะครับพันกว่าแห่งนะครับทั่วโลกแล้วก็ทางรัฐบาลมี150กว่าประเทศที่มารวมกันอยู่ที่นี่นะครับสิ่งซึ่งได้มีข้อสรุปนะครับอยู่ในรายละเอียดเป็นอย่างไรคงจะมีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ในคราวต่อไปนะครับแต่ขอสรุปรวมอยู่ในคราวนี้นะครับของการประชุมอยู่ในคราวนี้เนี่ยนะครับพวกเราได้มีบทนะฮะเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทนะฮะของการรักษาไว้นะครับซึ่งธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะธรรมชาติซึ่งอยู่ในโลกนี้เท่านั้นนะครับแต่การซึ่ง IUCN กำหนดไว้นะครับของการประชุมของพวกเรานี้ก็คือว่า Planet at the Crossroads นะฮะนั่นหมายความว่าระบบนะครับของลักษณะของจักรวาล นะครับของพวกเรานี้เนี่ยกำลังอยู่ในทางสามแพร่งนะครับนะครับอยู่หรือว่าอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อก็แล้วกันแอดสปรอสอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อพวกเราจะรักษาไว้ไม่ใช่โลกของพวกเราอยู่ในใบนี้เท่านั้นนะครับแต่ทั้งระบบนะครับของแพลเน็ตนะฮะของพวกเราจะรักษานะฮะนี้เนี่ยนะครับไว้ได้หรือเปล่าตัว P ตัวที่2นี้เนี่ยนะครับก็คือว่าตัวของ people เองนะครับคือของประชาชนนะครับของชุมชนเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับคนนะครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับคนต้องเข้ามานะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของระบบนะฮะสุริยะจักรวาลหรือว่าจักรวาลนะครับของพวกเราด้วยนะครับประเด็นที่3นี้เนี่ยตัว P ที่3ก็คือตัว P ของ partnership นะครับคือการมีส่วนร่วมนะครับอย่างแท้จริงจากทุกภาคีที่จะต้องเข้ามาไม่ว่าองค์กรของรัฐเองเป็นองค์กรของกลุ่มของประชาสังคมเองนะครับหรือว่าเป็นของหน่วยงานหน่วยการธุรกิจเอกชนนี้เนี่ยนะครับเป็นต้นนะฮะที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่อยู่อนุรักษ์ในการที่จะรักษาไว้นะครับซึ่งนะครับธรรมชาตินะครับนะฮะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคุณครูมีอะไรจะเพิ่มเติมอยู่ในตอนท้ายนี้หรือเปล่าครับ
ค่ะก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะคะได้มีส่วนร่วมเป็นพลเมืองที่มีสำนึกรักสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมและเคารพธรรมชาติก็คล้ายๆแนว slow life เนี่ยค่ะคือการกินอาหารของเราจะต้องดูกระบวนการผลิตทั้งหมดว่าอาหารนั้นมาจากไหนเสื้อผ้าที่เราใส่น้ำทุกหยดที่เราใช้พลังงานทุกอย่างที่เราใช้อยู่ถ้าเราใช้อย่างมีสำนึกที่เคารพธรรมชาติแล้วคิดว่ามนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกับโลกและจักรวาลต่อไปอีกแสนนานเนี่ยก็เริ่มต้นเล็กตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแล้วก็ IUCN ก็เป็นองค์กรที่ระดับโลกเลยนะคะที่จะช่วยเหลือทางวิชาการแล้วก็เรื่องของ partnership หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วนต่างๆค่ะ
ครับเอาละครับในนามของ IUCN ก็ขอบคุณนะครับคุณครูแดงนะครับที่เข้ามาร่วมเสวนาอยู่ในtalk ของเราคือ Green and Brown นะครับนี้ด้วยนะครับแล้วก็ IUCN ก็ยังมีสมาชิกนะครับซึ่งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยอนุรักษ์ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกของ IUCN แต่เป็นสมาชิกของภาคีทุกฝ่ายที่จะต้องเข้ามาร่วมรักษาโลกของใบนี้เอาไว้ขอบคุณมากครับนะฮะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณดร.จำเนียรและครูแดงค่ะและทั้งหมดคือ Green and Brown Talk ในวันนี้นะคะนอกจากฟังสดกันทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังได้อีกครั้ง 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณวันเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฟังกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการ Green and Brown Talkได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชันไทย PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast